Зоран Здравевски, председател на Советот на Македонската заедница за Мелбурн и Викторија, е со нас на линија во моментот и ќе ни каже нешто повеќе за вчерашното парадирање од страна на група македонци кои ја представуваат ова организација и ја представува Македонската заедница во парадата под повод Денот на Австралија.
Добар ден, Маргарита. Неколку недели пред парадата почнавме со подготовки, почнавме со пробувавме да ги контактираме културно-уметничките друштва, затоа што сакаме нормално да се представиме, да представиме нашата македонска култура и традиција пред австралиската јавност.
Да. Колку друштва учествуваа?
Имавме спортски друштва, културно-уметнички друштва, пензионерски друштва. Значи имаше оликост за групата на возрасти, значи имавте дечина од 8 години, па имавте и возрасти до 80 години. Те е облечени во народни носи, народни македонски носи од разни краишта, исто така и дечињата беа облечени и го носеа австралиското знаме. Позади ни одеше групата Весели Македонки со знамето од Кутлеш, со 16-то кракото знаме и понатаму во позадина имавте уште една помала група облечени во народни носи. И назад е активисти на македонската заедница, случувајќи го и познатиот активист Андон Дончевски и други личности. Како што знаете, објавивме во сообщенијата, во изминатите години нормално луѓето се појавуваа на парадата и се вклучуваа во парадата. Па за не нас забуни и недоразбирање, сакавме да објавиме и да им сообщиме на луѓето дека требаше да видиме 25, туку требаше да личности да што учествува, требаше да бидат регистрирани со име и со презиме и контакт.
И уште едно прашање во врска со Денот на Австралија. Дали имате посебно чувство за двојното значение на Денот на Австралија? Таа страна што го прославува тој ден, меѓутоа другата страна, домородните лица, сметаат дека тој ден за нив значи окупација.
Не сум размислувал многу за тоа прашање. Кога би размислил така подлабоко, и можам да сватам зошто, например, абориджанската група не е задоволна со прославата на Денот на Австралија на овој ден. Па и јас ти би се сложил во иднина, ако мнозинството, мислам, се сложува, оние што е, како да речем, што ги удриле темелите на модерното австралијско општество, ако тие се сложуваат, ние сигурен сум дека и ние ќе се сложиме. Значи, во секој случај треба да биде Австралија заедница на сите народи и народности треба да бидат задоволни. Треба да го почитуваат тој ден, а меѓутоа треба да биде ден одбран на кој ќе да им одговара на сите.
Значи, би сте се согласили со тоа да се измени датумот, доколку домородната заедница побара друг датум?
Да, би се согласил за тоа. Такво прашање вчера ми беше поставено, како што реков, немав размислувано за да давам посебен одговор за тоа. Ама во секој случај, знаете дека се староседелци, дека тоа ги подсетува на некои темни моменти од минатата историја, не би било лошо и тоа да се смени датумот.
Дали сметате дека австралиското знаме би требало да се измени?
Не знам дали можам да ви дам одговор на тоа. Па сигурно, ако веќе, како што се зборува за Австралија да стане република во наредните години, менување на денот на прослава на Денот на Австралија, па тогаш, ако тоа ги поврзува исто со англиската култура, мислам, ако веќе се одделуваме, би требало па целосно бидеме одделени и во таа смисла. Значи, да бидеме под знаме кој ќе биде прифатливо од сите. Не значи тоа дека ние не го прифаќаме, ние го сакаме тоа знаме, мислам, за останатите групи.